የትግርኛው ስርጭት ይቀጥላል። በኔ በኩል ሰላም ደህና
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በኢስራኤል ክልተን በኢስራኤል ሐሙሽተን በ31 ሐደን ሜትር ባንድ ሆመን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከሰዓት 4 እስከ 7 ፈርቃን ወይ ከሐብ 10 እስከ 17 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ደም ሰምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ክልተ መጋቢት 2021 ወይ ከአ 23 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ይም መደባትና በዜና ጀሚርና ድህር ዜና ዑደት ጉጅለ ለኡኻት ስዑድ ዓረብ አብ ኤርትራ ዝጠመተ ጸብጻብ በመቀዳም ዓረና አብ ትግራይ ያለው ዝበሎ ኹነታት አመልኪቱ ዘውፀው መግለጺ ክህልወና ይም بدحري خاب زحالفها عربي مس مخطلا محادار سمينا ومعراب زوبا تقراي اتو ملو برهان هايلي زي جمرنايو مدبك خوني نخلو مسانام سيخم مدلواتنا ختكتاتو لزو عدمكم من يافورك ايه زينا هنو قدمينا كار قبر قبر مدهن
زينا كسمعكم مراحي حايلتا تقراي منقستا تيكي ايبيان ايرتران بمسنا تزاري كاسيسوم ቦምበር ህዝባውያን ሐርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሲኤንኤን አብዘካይድዎ ናይስልክ ቃለ ምልልስ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱ ኤርትራን ገበናት ምጽማስ ዘርን አብልዕሊ ሰብአውነት ገበናት በመፍጻምን በመክሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አብልዕሊ ወረርቲ ሐይልታት ኢሎም ጸውዕዎም ጸቅጥክ ገብሩ ጸውዓም ንሶም አብቲ ዙቱር ዘይኮነ ምሲኤንኤን ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ንዝተፈጸመ ቀትለት ጾታዊ ዓመፅን ህውከትን ብነፃ ክምርመር ወስሖም ጸውዓም ኣብዚ ሃገር ንህዝብና ይቐትልዎ ኣለዉ ንህፃውንቲ ዕድመ ከይፈለዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣካል ማሕበረሰብ ጾታዊ ዓመፅ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም ኣብዚ ዞባ ኣብዚ ሃገር ሰላም ንደሊ ኢና ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ጭፍጨፋን ዕንወትን ጠጠው ንምባል ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ዩናይትድ ስቴትስ ክትደፍእ ንደሊ ኢና ኢሎም ንሶም ኣብቲ ቃል ምልልስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ካብ ትግራይ ከውፅኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዘቕረቡ ሕቶ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ተኣትላ ዘሕዝን እዩ ክብል ትማል ሶኒ መሊሱ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣምነስቲ ዘውፅኦ ጭፍጨፋ ተሳቲፎም ንዝብል ነፂግዎ ኣሎ መበል 125 በዓል ዓድዋ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ሎማዓንቲ 23 ለካቲት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝተረኸባሉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣከባብራ በዓል ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡሎ ዓወት በዓል ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ብዘይ ኣፈላላይ ተሰሊፎም ኢትዮጵያ ንክትኽበር ዝገበሩ ምዃኖም ኣዘኻኺረን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣፍሪካ ናይ ምምቕራሕ ናይ ኣውሮፓውያን ሕልሚ ኣብ ግብሪ ተዝውዕል ነይሩ ሎሚ ጸልም ህዝቢ ርእሱ ኣይመቕንዐን ነይሩ ሎሚ ዘሎ ኣቀማምጣ መሬት ባህልን ቋንቋን ኢትዮጵያ ኣይመሃለወን ነይሩ ኩሉ ነገር ድማ ትሕቲ ሃገር እዩ ኢለን
የዓድዋ ድል ምስጢሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ ጽናትና አይበገሬነት ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው።
ምስጢር በዓል ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ዝነበሮም ሓድነትን ምትሕሳብን ጽንዓትን ሓቦን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ዝነበሮም ፍቕርን ተኣማንነትን እዩ እዚ ዘለዓለማዊ ክንገብሮ ይግባእ ኢትዮጵያ ልዕሊ ውልቀ ሰብ ጉጅለ ፖለቲካ ፓርቲ ወዘተ ምዃና ዘይደራደሩ ነይሮም ሎሚ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ትሕቲ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ኣሚና ናይ ሃገርና ሰላም ልምዓትን ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና እየን ኢለን ቅድሚ 125 ዓመት ኣብ 1888 ዓመተ ምህረት ወራሪ ሓይሊ ጣልያ ንኢትዮጵያ ንምቁፀር ኣብ ዓድዋ ተደምሲሱ ዝተሰዓረሉ እዩ ይብል ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ናይ ፌደራል ሰማዒ ሰበር መጋባእያ ኣብ ልዕሊ እኒኣቶ ጀዋር መሓመድ ሕክምና ፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ብምስዓር እቶም እስራት ኣብ ላንድማርክ ሆስፒታል ከይዶም ክሕከሙ ወሲኑ እዚ ውሳነ እዚ ቅድም ክብል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ሓካይም ላንድማርክ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ከይዶም ንእኒ ኣቶ ጀዋር ይሓክምዎም ኢሉን ዝሃበ ውሳነ ዝሰዓረ እዩ ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ከካየድ ዝቐነየ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ ክልተ መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ እዚ 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡኽ ስዑድያ መሰረት ብ26 ጥሪ ናይዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ኣብ ርያድ ኣብ ዝተካየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓበራዊ ሚኒስትራት ቤት ምክሪ ኤርትራን ስዑድን ዝተበፅሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡ ውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡስ ኣካላት ዝሓቆፈ እዩ ድሕዜና ክንውስኸሉ ኢና ودب حبرات هاقرات أبزكا يدو قبا إيه متاها غبي حاقز أب يمن بسنك استخا يدو كينات أموتن هيوتن نزركبو عسرتش دشتين مليون هزبي يمن هيوتن مدحان سلسطنت وي شمون تحمشت بيليون دولار كم زاد اللي تقاليسو لزاش لين كاب جينف نزلاحو توس أبس أب صرف سهيك تاربويا نمسكن سارا أب نيجيريا تجوين زنبرا كلتا ميسي سبعان شعاتنا والد تمهارو بيجويتن تفتحن دحرنا حكمنا مرمرا مصدر أنتس أمبيران حدا يعقوبو ساني زتبهالو لادي نيقول لادو دمسي بتيلفون مستمع داقن كم سوردا كم زريو غاليسو بوليس كوميشنر أبو تيارو يتنا والد حقو ساتن تعن أنون حلوني يلام يارو منقستي بزقبرو سعريك فتحا مخالن حابيرام ناي نيجيريا بريزداد محمد بوحاري مكرأن بسلامي أقباب مبقعو تحقواسهم بتويتر مالوختهم غاليسهم وتادريو حايلين بوليسين نتم جويتي يحاد موام كم زلو بمحبار منقستي قاسات قبن مكلخان حزبي حبريتا كهب سوي عمال لو بوحاري زون كام نيجيريا كيوز أنا نحبرات من قصات إيجنسي سدتنياتات أبسمن معراب نيجيريا دستخسته هوكد لعلشو عاتشيح سدتنياتات نابقوربيت حقر نيجر مهدابهم قليسو عبتكبابي بعطو قاسف السم عامسن أي محبرة سبات كيشتن عامتات سلغايو وهاب قاليوين نيسار بوريس شكريكوب أب قربا وارح زد حساسد بزحي سدتنياتات كمزلو قليسوهم أب نيجيريا أب تنزحال فاف اللامود كلتا أوارح كلتا شن إسران حادنا قواصرة فرنجي أب زحال فاف ملوء عمد كابزستر آية بزحي سدتنياتات نلا علي تاخاسيت الله نصام سدتنياتات زسكحكح أطلات نقنزب كبهال زكاير مجويتي سرقي نبرت قطراتين مهلاو كامزي قلصو حابيروهم بصحات دماء نبعلوهم أب ما أخل قيشتات كمزي رخبون زحاد مصابات ماي مقبي مثلين أقل قلت عنان بقول طف كمزاد اليوم وصيحهم قليسهم مبزحت يوم هيوتهم نمدحان ترح إلوم ناب دوري هاد مقالو إلوم نسان بموسى سينا أبزيف السلام
نمسقنا كاقبري زي راديو دمت سامير كايوم فلما حصر زبالة طبطبع لنا أبو تغري سبع أخناتات لمون تنكري زلو وق أمولو تخلل بحلفي أب مأخلاو الزبا يقافع حمزلو حابريتا يمس أن اللو كبل نحبرات منقصات بيت صحفتا تحباباري سبع أخنات أوشا قليت اللوم بزي كازي كاب قزان أب قزا ستشا سرقي مقتالن صوتا مسرز قبرة متقعتي أب لعلس هبلات يغلصل اللوني بل ولون أمولو تغري بزوح مقبي يعدل انتولو رديئت نابتوم أزيز اليوم سبات كمز تباتحن من رغيقات زيادة سرح قصصر كهلون أتحساسي بلو نحبرات من قصات تكال أوشا اتقد مخلط تماعاتات زوات أب أوشا وصيحو أب كل أخرنا عدتك راي نمبت أح زي تدرتا من قصقاس تكال أفرديت لو موون يدلي خموون أقل قلوتات هي وتادحنن زا أمسلون زيادة نمبت أح توساخة حاجزات كمز تباونا قنزي بلو أب ساعة زي أب تغري أقد داسوز هون حاجزات نمكففال 33.9 مليون دولار يدل زبالو أوشا سوسان حادن الشيحن 36.6 ناب سودان ساقيرو مالون إلو اللوم ناي بروغرام ملالين كيد ممهارن مستمهارن تواريطو أبزر كبرلو أب كلل تغري لومو انتم هرتم استعاد وإز اللوم متعافنا تعد القول عتخلل نبي جزي زخي زلهم عبيت تمرت زخفتها لو عد الكعلو دوم كميك خخفتها يخل أبز باليوم نايزز متل القدام السنبت ما دب حتى الملسن ويك عكل نشوا مزرع ربع رسيم عايشنا جزيء وحالة في بيرو تمرت تخلل دكتور تسفاي سلومن مسؤول كومينيت عبيت عدن كهان يوم سلازي حطتاتكم بأطرس الكهل التبادة في التخل التبادة حموشة 9-9-4-2 ناوشت مسمر نعصرت حموشة ويكعب بإيميل horn@voanews.com بفيسبوك VOA تقريني كومون حطتاتكم بواتس أب كتل أخلنا نتدليو ناي واتس أب كترنا كل التبادة في التخل شوعة تبادة تشعات شمونت شمونت 9-4-2 إذا أطرزي نمال اختي تليجرام ون زقل قليو حطتاتكم بسب حاموس لأخلناكم كابزي بتوساخي حاموس بني واشنطن دي سي ساعتا قطاطرة شمونتن فرقان ناينو قهوي كاع شمونتن فرقان اي ام كابز سيديو دو ويلنا حطوكم نخن قبلكم دليت زلكم سمعتنا قطرس لكم بإيميل بفيسبوك نعبيلكم لأخلنا راديو دمس أمريكا أقل قلت قوم قاتقرنيا نا ናብ ፈላማይ ዘሎ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ከካይድ ዝቐነ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ መብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ ክልተ መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝፀንሓሉ መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ናብ ፕረዚደንት እስያስ ከም ዘብፅሐን ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡውን ዕላማ ዕዶቶም ኣብ መንጎ ክልትኡ ህዝብታትን መንግስታትን ዝተጀመረ ናይ ምትሕባር ርክብ ንምምዕባል ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ይብል ብርሃነ በረካ ብስመራ ዝለኣኸ ጸብጻብ ይቕጽል።
እዚ እስራ ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡክ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማካሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ተሰኒዩ ሎሚ ክልተ መጋቢት ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብኢጣልያውያን ኣውፈርቲ ዝውነን ፋብሪካ ዓለባ ዛኤር ተዓዚቡ ብዛዕባ ዓላማ ናይቲ ወፍርን ንጥፈታቱን ዓይነት ፍርያቱን ዘለዎ ተወዳዳርነትን ዝፈጠሮ ሽቕለትን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ተጠላብነትን ብዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ትካል መብርሂ ተዋሂብዎ። እዚ ልኡኽ ተማሊ ሓደ መጋቢት ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ነፃ ዞባ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕን ዲጋግ ሓተላይን ከም ዝበፅሐን ብዛዕባ ንጥፈታቱን ናይ ቀፃሊ መደባቱን ብኣካየድቲ ስራሕ ናይቶም ትካላት መብርሂ ከም ዝተዋሃቦም ካብ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባጤ ከባቢ ርእሲ ምድሪ ዝርከብ ካብ ዝህነፅ ልዕሊ 400 ዓመታት ከም ዝገበረን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ መስጊድ ከም ዝኾነን ዝንገረሉ መስጊድ ሰሓባውን ከም ዝበፅሐ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዑደቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ከም ዝተኣዘበ ዝገለጸ እቲ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡስ ኣካላት ዝቆመ ልኡኽ ስዑድያ ብ28 ለካቲት ኣብ ዓድሃሎ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረቦም ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ምዚ ጉጅለ ልኡኽ ዝመፁ ኣባላት ቅድሚ ናብ ሃገሮም ምብጋሶም ኣብ ሃጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘብፅሑን ኣብ ምሕያል ክልታዊ ምትሕግጋዝ ከም ተዘራረቡን ኣብዚ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቦምን ተዛሪቦም።
الإلاء عبد العزيز الكوبي وزير مفوض وزارة الخارجية رئيس اللجنة رئيس وفد السعودي اللجنة السعودية الإريترية المشتركة
مسكبرو بريزيدنت إسياس تراخيبنا صبو أقبابلا تغيرولنا መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብፂሕና። እዚ ዑደት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዘሎ ህውነትን ምሕዝነትን ንምድንፋዕ እዩ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምትሕብባርን ውህደትን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ፀላት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዘሎ ዝምድና ንምምዕባልን ንምድንፋዕን ዘተኻየደ ናይ ፈለማ ዑደት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ኣስመራ ዝኣተወ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ዝተዋፅኡ እስራ ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ 26 ጥሪ 2021 ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓበራዊ ሚኒስትራዊ ቤት ምኽሪ ኤርትራን ስዑድያን ዝተበጥሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡሳን ኣካላት ዝሓቆፈ ጉጅለ እዩ። እቲ ልኡኽ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመለሰሉ ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ናይ ኣመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ። ኣብ ትግራይ ህዝቢ ንከይረጋጋእ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ምክንያታት፣ ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕጊ ወፃእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ መውዳቆም፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፂኡሉ ዓረና ፓርቲ ንዲሞክራስን ሉኣላውነትን። በትረ ስልጣን ስልኪ ደው ኢሉ ንሓላፍ ርክብቲ ፓርቲ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪቡሎ። ናብ በትረ ክሒፈኩም
ኣቶ ዓንዶም ይቀኒለይ፣ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪትኩም መግለፂ ኣውፂኹም ኣለኹም፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ብዝብል ንጀምር።
ከም ዝፍለጥ ዳርጋ ስልስ ወሒ ዝሓለፎ ኩናት ከም ዘጋጠመ ትግራይ ይፍለጥ እዩ። ኩናት ድማ ልዕሊ 3 ዓመት ንኣክል ምድላዋት ብክልቲ ወገን ዝተገበረሉ ዓበይቲ ናብ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ዝተሰርሕሉ ጉዳይ ነይሩ። ዓረና ሓንታቲ ናተቃወሞ ፀንሸ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝኣቶ ኣካላት ካብ ኣምሓራ ክልል ዝኣተወ ሓይሊ ዝዋደውን ዞባ ምዕራብን ርስ ብዝብል ምክንያት ብሓይለ እየ ሒዘ ክወፅዕ ኣይደልን ዝብል እንጻፋት ይሮሎ ከሰፊ ቢሽም ያርውን ተርከውን ዘሎ አንውን ስራውን እስራውን አቂ ብዙ ፍራት እንጂ አበና አቶ ተርክሰና ህብረተሰብና ወን ብዙሕ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጸገም አሰጋት ይወሎሞ ካብዙ ጸገም ይመጣ ብዙ እንደሆነ የመስፋፋቱ እንደሆነ ቀረባ ነው።
ንሰለስተ ዓመት ምድላዋዝ ተገብረሉ እና ጠንቀቃና ጸንሕናና ብክልቲ ወገን እውን ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ኣበራት ይረኣይ ነይሩ ሰማዕ ስኢና ትብለለኹም። እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ግና ሓደ ውግእ ኢሉ ይፅውዖን ምክባር ሕጊ ኢሉ ዝፅውዖን ንስኻትኩም ውግእ ትብልዎ። ካልኣይ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ስለ ዝፈፀመ ኢና ሕጊ ንክነኽብር ወፊርና እዩ ዝብል እሞ ሰለስተ ዓመት ድዩ ምድላዋ ተገይሩሉ ሓደ ካልኣይ ውግእ ድዮ ኣብ ትግራይ ተካይዱ ዝካየድ ዘሎ
ሓንደ ወደፍነስ ብክልቲ ወገናት ምድላዋት እነበረሉ ናይ ቃላት ናይ ፕሮፓጋንዳ ንምልላሳት ንዝራፋት ንጥራሕ እነበረሉ ከይዲ እዩ ብዙና ዓራና ብፈልፆ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ሕጊ ምክባር ዝብል ንና ናይ ሕጊ ምክባር ድዩ ኩናት ዝብል ኣብዚ ክንከራከረሉ ኣይግባእን መለክዕታት ታ እዩ ሕጊ ንኣብነት ንና ብናይ ሕጊ ምክባር ተኮይኑ ብምዕራብ ዘሎ ዝኣስደው ዘሎ ግዛኣት ክንደርስ ኣለዎ ንሕና ቅዋምና ብቲ ግዜም ምክንያት ክንደስ ኣለዎ ኢልና ኢና ንዓሲ ካልኣይ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተማረኸ ወይ ዝሰረኸ ዝተሳትፈ ተባሂሉ ዝውሰድ ንብረታት ኩን ካልእ እውን ክውሰድ የብሉን ምክንያቱ ሕጊ ምክባር ማለት ወንጀለኛታት ንሓድ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝኣመፀ ብዙሓት ማሽነሪታት ፋብሪካታት መኪናታት ዝተወረሳሉ ኮንቨርሽናል ዝበል ሓሳባት ዘለሉ እዚ ንሕና እውን ይንቅበሎን ክፈጥ ክሉ ኣሎ ኢልና ንሕና ንወስዶ ሓውስና ኣሉና
ናብዚ ሰራዊት ኤርትራ ዝበልኩም ወስክ ክንሰግር ከምቲ መግለፂ ኢኹም ዝገልፆ ዘሎ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣቲኮም ዘሎ ትዛረቡ ሚድያታት ሃገርና ነቲ ሓቂ ንጎኒ ገዲፎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኣተውን ይብሉ ኣለው። ህዝብናን ኣባላትናን ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ይምስክሩ ኣለው ንሕና እውን ንፈልጥ ትብሉ ኣለኹም። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕትን እውን ከይተረፉ ዝተወሰኑ እንተዘይኮይኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢሎም ኣይዛረቡን። እቶም ዝለዓሉ መራሕቲ እየ ዝብል ዘለኹ ክሳብ ሎም ምእታዊም እውን ኣይተቐበሉን ዘለው እንታይ ክትብል ትኽእል
ዝና እውን ንሕና እውን ኣባላትና እውን ያው ህዝቢ ትግራይ እውን ዘረጋገፆ ሰራዊት ኤርትራ ኣሲምሁላዊ እዩ ኣይኣትዎን ዝብል ሓይንቲ ሃሊ ብናበዕታ መፅኢካ ንርአ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ካባብታት እኒኤው እዮም ኣብ ዞባ ምብራቅ እኒኤው እዮም ኣብ ዞባ ማእከል እኒኦም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣለው። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ዞባ ደቡብ ጥራሕ እዮም ዘለው ክንብል ንክእና ና እዚኦም ሙሉእ ትግራይ ኣለው እዮም ምናልባት እ መግለፅታት ዝውሃሉ ዲፕሎማሲያዊ ፅዕንቶ ካብ ምስጋዕ ዝገርስ ይመስለኒ። ስለዚ ንሕና ዲፕሎማሲያዊ ፅዕንቶ ከይኮነ ተበግሰና ህዝብና ላዕላውነት ህዝብና ተበለግሰና ኣባይታ እውን ስለ ዘሎ ነረጋግፀ እውን ስለዝኾነ እዩ ንገልፆ ዘለና።
ኣቶ ዓንዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ክሳዕ ክንደይ ዓሚቁን ሰፊሕን እዩ እቲ ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን በደልን ጥፋትን
ምግላፅ እውን ዘፀግብ እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ጉድኣት እዩ ናርጋ ዞባ ምዕራብ ሰልካ ምሉእ ብምሉእ ብሕብረተሰብና ንወርሓቱ ተዘሪፉ ብዙሓት ሰባት ትብላት እውን ዝሓወሰ ዝወቶም ዝሰኣመሉ ብዙሓ ዘባታት እዞም ነበርቲ ዝሕዚ ዝተጎድእሉ እዩ ጉድኣት እዚ ንኣምስ ናት ምስ ትግራይ ናት ምስ ጥራሕ ኳሶሲድና ፋብሪካታትን ትካላትን ዝዓነው ልዕሊ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ጋፅሙ ኣሎ ሆስፒታላት ናይ ህሊ ንብረት ምስ ነገር ይጠፍኡ ዘሎ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝተመለሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብግድኣት ቃላት ግለፅ ኣይኮነን ሰፊሽ እዩ ዝዓሚቕ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ተቐባልነት ንብልን ክውገዝ ዘልዎን
እዚ ዝጠቐስካዩ ጥፋኣትን ድርሰትን ሕዚ እውን እቲ ንስኻ እውን ትውከለሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ምስ ዝብል ኣንቶ ጠቂስካ ዚ ነርካ ከምኡ ድዩ ሕጊ ምክባር ድዩ እዚ ዝበሃል
እዚ ሕጊ ምክባር ወፍረታት ተካይዱ ዘሎ ጉድኣት ካብ ሕጊ ምክባር ዝገዘፈን ዝዓብየኒ
ኣሎ ድዩ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኣብ መቐለን ትግራይ ሕራይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝቀረባ ኣብ ዝዘርግሖ ሰፊሕ መግለፂ ገበን ኩናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናፃ ኣካል ከፃርዮ ክኽእል ኣለዎ ይብል ትሰማማዕ ዶ ምስ ኣምነስቲ
እዚ ንሕና ጉድኣታት ከም ዝተፈፅመ ንፈልጥና ግን እንደየናይ ዓምቕ እዩ ዝብል ብገለልተኛ ብሻራዊ ኣካላት ተፃርዩ ክፍለጥ ንሕብረተሰብ ዓለምን ክግለፅ ዝገባ ሓለዎ ኢና ንብል
ዓንዶም ሰባት ክነቕፉ ከለው ኣካል ናይዚ ብርሰት እዚ ናይዚ ጥፋኣት እዚ ይኹም ኮይንኩም ኢሎም ዝኸስኹም ኣለዎ እንታይ ትብሎ ብዞም ሰባት እዚኦም
ትግራይ እዘይ መንግስቲ ሰሪሕካ ኩሉ ጉዳእካት ወፅኢሉ ሕብረተሰብና ማሕበራዊ ሽግራት ተዛሪቡ መንግስታዊ ማሕበራት እውን ጠጠው ኢሉ ካብ ፀገም ዝንውፃእና ከምሳትፍ እዮም ኣዘን ኣርባዕተ ወርሒ እዚአን እ ናይ መንግስቲ ማሕበራት ክ من التناقل يكون كل نقرات عفاتي رسل النار كل يتار دار قتار دعب ونيرو فأو حق ذات كوضحة تفقيل وانتم تلاتين تموليسهم جاقم هنسون القرم من دينا نبدل لنا نحن عقالتو كناتو من يخمنان مشروون قلت يوم عقالتو نحقن النار سمحنا عنا سنزي أوضو نارا فناشكونا أوضو القبر فأو تحسف نحن إبنا يولي ثمّي فاسون ثمّي محرك من يسون الجنون ذو قدرة جدّ مأسي فلذي أمس قدرة جدّ نعم رؤية وسون معنا.
أبزي قرب من جست أمريكا بمينستر وطاهي أبيلو أبزوتو مغلطي ترأيت إرتران حيلة تكلم لامحران كابت غراي مصا اتقدمينا قداس نصدار أيو إلى والله أنتوني بلينكن زفت صمد مسلكا نصحكم كتحطوا دون زملكوا تأكل قريبكم انتاي كمل ترقيبكم
نحن تقريبا هنا سنة نشكر في معنا في صان جدر منياتو نلتقي مع تغراي سلام جدي معنا في صان جدر أنت مع كرات كوسو يوم اللي تصان نحن شاولي وسو بعد ما قال سنة كده كنت أقول لنا نجي أمس أحول قدمنا وربوين لأي تسوية شتو سنة من قدي كنت أقول لنا أي لين تسفائد لنا
هراي يقني اللي يصرف أنت اللي حد عدل كوة كامو بوهن فتسم
بو أما ودعتا كورا بني يو تقرأ يكون هزي تقرأي هذا بتعمل بتاسع أخونا ساسيا تركب أما اللي عدم جلو تكارو لين لعيش في سعان الحرة السورة لنا ديحتو أوي قولنا وعاشي إذا الله أنا أعطي بديك سوام جميرهم وقريتهم حق ذات قولوا أردي أتقيرهم كرمات ونا مسأس للفنة حاجة فرمت كان قد شعك فرمت يبسن همسو بحال يوميتي ديجر أكريترف كل عامل مبيض خالنا سن أردي بدي أتقدر خلوص لناي قوش سنة أكرات ون كعطا ون كي أتقدر تلون لك نفس أيلا جنب المردع بشفي حاجة أتا كعطو لون لك أن تعرف أتقدر فريد كوار أعياتات أسفر علي كفوت أغلو علي تبعني نانا عمل كل تقراوي سفر علي الرائع بتكوي حتى من كل يوم سألي مدحان في تقراجن هم حادث حبر الكبوء فلسك فلانا يا رحمة تزينا تولي إنك كنك على سلون سألمو مدن كله مدحان في تقراي فرس كرنا هم حادث كنك أسقط في الكبوء
الأول وهابك على أرنا بارتي لعلاونة الديمقراسي نذهب كان يقال من نصف يقني الله
يقني الله
نمسكنا كابتره بزعبازهم بعرنا قريبهم زلونا تبتات كاب كل الامحارة ملاش رخيبنا لنا كومون كاب فدرال منقصة انت رخيبنا تأميرنا تصبح حيزنا لكم كنقربنا زي راديو الدمت أمير كايو نابزغلت المدلاونا هنحل فينا بستفل علي وقنات كاب كل التقرأي ناب إيرترا كم سجر تجيرو زنبرة نبرت مزمل كتون بمزرراب كم زمل لست نقبر علينا خبل مخطل عم حدارة سيمينة ومعراب زوبات تقرأي أتوم لبرهان هاي لين دمت أمريكا تزاري بنيرو زاقيت بركت الزبالين أيول كسبات مخاينين لعلى 15 مليون برز قمت نبرت تمالي سخولو أبز حالف عربي أبز حلفنا يا مدب مزرابو ميزكر نلومي كالاي كفال كابتدو زبالنا يكن قطلنا تولد ولد قبريل يؤذراري بوام ناوخ حلفكم
كاب ملع تقرأي لاب إرتراز زخدا تشكر كرتي خرا ناي هزب نبرت تليو كم زمول لسلاوون كالاسي ملعيم مساتون بترقا قامي كابتا أتمي أزول لسقم ناي حوار سقم فتحنا فميلنا حبيرنا نبر زل زيتين أسفحة تقيرنا تمري زل زيو
إذا حدش معبالي كان ملعون دي تسمعي وما قداسي أتو مربرهان أبزوان زي سلاويت إرترا أب كبابي خمي خونا أب كلن تقرأي ألو ده؟
أب تقدر تشاف دارجا تشاف تشاف هذا الله ختماتك مولن سيد الله.
كم أنتوا وصلتوا ويس أبو خفي لم عريدا نزلوا؟
ما أتيهم هاي تتصرح لي من الرجاء صرح يشرح يوم. بمتهم تزوج نبرة هاي تتشجر حوسو سيد نبرة نزلن جاب من الرجاء صرح تصرح يوم. تزوجون دابز قبرنا يو نمغناطو بردر أتشيسكم عشيكم يوم. وصل لكم زل زت جرمان يوم ساتوم مولاي من حنا من سجن يوم. كم وصل نخري لنا يوم تزوجن حجي عبدي بستحاوة هاي كلنا صرتا. سبعني ترجع جا خصنا حل لكم نابزولون هيجت يقون دلع لي بتذكر مري زلونات مالتي.
لذا تزوجون كسان حي حتى من حفل نزلع. أبكال كبابي خير كما يتمساس هذه
أنا أبكالي زلت سنين عراد ترح زل يعني زفلت مبرة أبكالي
ኣይተን ቀሳቀስኩን ኣብቲ ዓረብ ዘለኹ ከባቢ ግን ዝተፈላለየ መረጃታት መፅ ነይሮም እዮም። ምስኦም ብምዝርራብ ምስ ህዝቢ እውን ብምዝርራብ ዘላቅመት ክረክብ ከም ዘለዎ እቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ሰላም እዩ ክጥቀም ዝኽእል ኦረዲቲ ነገራት እዩ ኮይኑ እዩ እቲ ዝፀፈአ ውድመት ቲዝሓለፈ ሂወት ክምለስ ኣይከኣልን እቲ ነገር ክቅፅል ከም ዘይብሉ ግን ብሰላማዊ መልክዕ ንክዘልቅ ግን ሰፋፍሽ ስራሕቲ የድሊ እዩ። ንሕና እውን ከም ዞባ ኣብቲ ከባቢና ዝነብር ህዝቢ ሓደ ናብ በረበት ክምለስ ክረጋጋእ ሰላም ክረክብ ፀገም እኳ እንተሃልዩ ብምርዳእ ምስኦም ክንፈትሖ ሰፋፍሕ ኣጀንዳታት ቀሪፅና ንቀሳቀሰልና ኢና ንሱ እውን ውጤታማ ገይርና እዩ።
ኣቶ ኣምር ብርሃን ሃይለ ሕጂቲ ብከቢድ ክሲ ዝቐርብ ብሰፊሑ እውን ዝውረ ወታደራት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ ይዘርፉ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ይቐትሉ ዝብል ነገር እዩ ናትካ ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀጥታ ኣነ መጀመርያ ካብ መቐለ ናብ ሽረ ክከድ ከለኹ ከም ዓይነት መረጃ በፂሕና ነይሩ እዩ ንዓይ እውን በፂሕኒ እዩ ምናምነት ካብቲ ዝበፅሐና ከባቢ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝባን ገደና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዋዕላ ዓዲ ነብሪ ዝበሃል በርካታ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣንስቲ ቀሻውሽቲ ከይተረፋ ይድፈራ ከም ዘለዋ መረጃ በፂሕና ነይሩ። ናብቲ ቦታ ከይድና ኢና ከይድና እውን በቂ ዝኮነ ፅንዓት ገርና ኢና። እቲ ፅንዓት ክረክብ ከለና ግን ሓደ ካብ ኣልዋልታ ዝሓለፈ ተጨባጭ ወታደራት ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣንስቲ ተደፊረን ዝበሃላ ክረክበ ይከኣለን ኣብቲ ዞባና ኣብታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝለካ ዘለኩ ኣከባቢ ይልቅስ ታይና ረኪብና ናይ ሓሶት ብሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን መከላከያ ኣዋልድ ተጋሩ ብሰፊሑ ይደፍሩ ከም ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ተመልሽ ነይሩ ምስ ተዛሓይዙ ብዙሓት ተሸበራ ንስ ነይረን ከምኡ ውን ምንም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሐን ናይ ምድፋር ጉድኣት በፂሕና ኢለን ዝመፃውን ነይረን ክነፃሪ ከለና ግን ፍሉይ ዝኮነ ተልእኮ ተባሂቡ እውን ነቲ ተረጋጊኡ ክነብር ንደልዮ መንእሰይ ብስምዒት ኣዴታተይ ይድፈራ ኣለዋ ኣሕዋተይ ይድፈራ ኣለዋ ብዝብል ናብቲ እኩይ ዓላማ ነሶም ዝሓስብሉ ንክከዱ ዝተገብረ ሴቃ ከም ዝኮነ እዚ ማለት ግን ሓሊፉ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ዘይበፅሕናዮ ኣብቲ ንሕና ዘረጋገፅናየ ግን ብተጨባጭ እሱ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢናልና ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ እንተልየን በዓል መን ይበሃላ ኣበይ ቦታ ተደፊረን መን ደፊርወን መዓስ ተደፊረን ዝብል መፅናዕቲ ሒልና ብዝርዝር ኣስናና እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ይልቅስ እንታይና እቲ ዝረከብናዮ መረጃ ዝተፈላለዩ መለዮ ናይ ኤርትራ እና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብምልባስ እቲ ፒኤልኤፍ ዘዋፈሮም ናይ ህዝቢ ናይ ገባር እክሊ ከቃፅሉን ኣንስቲ ክደፍሩን ንሕና ሻዕብያ ኢና ንሕና ወታደር ኢትዮጵያውያን እንዳበሉ ገዛ እናንኳሕኩሑ ክዘርፉ ዝነበሩ ታራ ልያቡን ምስ ዝነበረ ስርዓት እውን ጥብቂ ዝኮነ ምርካብ ዝነበሮም መሳርሒ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ግን ረኪብና ኢና። እዚኦም እውን ምስ ህዝቢ ብምኳን እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ብምሓዝ ኣካልዕና እቲ ሕጋዊ እርምጃ ክወስደሎምን ጌርና ኢና ብተጨባጭ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዩ።
ኣቶ ብምሉ ብርሃን ብዛዕባ ኣክሱም ትፈልጦ ነገር እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሃለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብብዝሒ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ይስማዓ ኣሎ ሞ መጥከ ዘለካ መረዳእታ ብትክክል እንታይ እዩ? ኣብ ኣክሱም እንታይ ተፈፂሙ?
ኣነ ሕጂ ኣብ ኣክሱም ከይደ ኣየፅናዕኹን ከም መረጃ ግን ዝተቀትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ይሰምዕ እያ ነው ክንሰብ ግን ከይደ ክንደኦም ብዙሖም ከመይ ተቐትሎም ግን ዝርዝር ስለ ዘይብለይ ንዕኡ ንምባል መረጃ የብለይ። ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሰ ግን ኣብቲ ጦርነት ውግእ ስለዝነበረ ከቢድ ነይሩ ብዙሓት ናይ ንብረትን ናይ ህይወት መስዋእትን ገጢሙ እዩ። ድሕርቱ ግን ሰዓትና ግን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ንፁሃን ዜጋ ዝበፅሐ መቕተልቲ የለን። ከና ውጭ ዘለዉ ሚድያታት ግን ሽም እንዳጠቀሱ ክንዲዝኣክሉ ሰባት ሞይቶም ዝብሉ መረጃ ይሓልፍ ነይሩ ንሱ እውን ናይ ንፅራይ ስራሕቲ ጌርና ዝሞተ የለን ዝዋና።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክዓስል ህዝቢ ክቐስን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
ሓደ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙ ወቅቲ እዚዩ ዝተጎዲ እዩ ዘይግብኦ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዋጋ ክብቅዕ እንተኮይኑ እቶም ፀገማት ብምባእ ዘይኮነስ እቶም ተፈጢሮም ዘለዉ ሽግር ሓደ ብዝተፈለየ ስነ ሓሳብ በቲ ዝመፀናሉ ናይ ብድርቕቃል ዘይኮነስ ብዝሓሸ ኣቀራረብ ምስ ኩሎም ዋላ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኹን ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ይኹን ካብዚ ኣትዮ ዘለና ቀውሲ ከውፀና ዝኽእል ኣቀራረብ ተንጥቀም ኩላና። ምክንያቱ ህዝብና ተጎዲኡ እዩ። ነቲ ህዝብና ከዓ ተጨማሪ ርጭትን ተጨማሪ ደሰላም ምፍጣር ዘይኮነስ ኣብ ሰላም ክረብሕ ክርባሕ ስለ ዝኽእል ሰላም ንረክበሉ ነገር ተንክተል እቲ ዝመፀናሉ መንገዲ ብምሉእ ናይ ክሳራ መንገዲ እዩ። እቶም ሕዚ ዝረኣዩ እውን ብጣዕሚ ብዝገሃለ ስምዒትና ናብ ካልእ ኣቅጫጫ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም። በዚኦም ከዓ ህዝብና እንደገና ካልእ ግጭት ክሽከም ዝኽእል ሕዚ ህዝብና ትክሻ የብሉ ብጣዕሚ ብኩሉ ነገሩ ዝተጎድአ ብጣዕሚ ልቡ ዝተሰብረ ከም ዝፍለጥ ፒኤልኤፍ ብዙርኡ ፀላእ የፍርዩ መሰደድ የስኢንዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ሕጂ ካብ ዝብለካ ንላዕሊ እዩ ትግራይ መፅኻ ክርዮ። ስለዚ ህዝብና ብጣዕሚ ልባም ህዝቢ እዩ። ኣይምልኮቶን ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ክዛረብ ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ እዚ ብምርዳእ كاب ثارا الوالتا وثينا بتفكر إن هذا الحليل اللي تقينا أمين بجين لعلي أبغونه مثينا فجمو أنت نفتح له حبيبنا أنت هم قدر أنت نقوله إثنين ليون سو يفلتي تزي بزعل الذي يشين وين زمنا سوم عير خلنا بعنا وعلى دب على قوسناي كعلم الذي استوري زمننا كاوين هو نحنا بنتحلي بنتجا بتفكر إن هذا خانه سواوي خانه صح أنت نشرح مو قطعة من هذا الناس فكنا تنوتشو من المرق يا خمحل جدلي
أتو مولو برهان هايلة مفتلة محداري سنلاوي معراب كلل تقراي يا مسجن
عراي أنا متعني إذا نشري الحاول يا عمي اللي
نمسجن كاتولد زي راديو دمت أمريكا بزن بعض نايلوم يسولس حفشام الدلوات نفتح من اللنات رح ربع ساعة نروح بكم من نيافورك مش كل